Goluba, Bela Goluba.
Rođen je 30. maja 1930. godine u Jagodini. Završio je 6. mušku gimnaziju u Beogradu, gdje je i diplomirao novinarstvo i diplomatiju. Magistrirao je političke nauke na Berkliju, Sjedinjene Američke Države, i specijalizirao međunarodne odnose na Harvardu. Široku popularnost stekao je kao gradonačelnik Beograda. To je Živorad Žika Kovačević, danas ambasador u penziji. Razgovor sa Živoradom Kovačevićem pripremila je Milja Milosavljević.
Zamolila bih vas da nam kažete gde ste stanovali u Beogradu kada ste došli iz svoje rodne Jagodine. Gde ste se nastanili vi i vaša porodica?
Ja sam iz rodne Jagodine, u stvari na određen način pobjegao sa roditeljima i mi smo živjeli u vreme rata ilegalno sa lažnim legitimacijama i nismo imali stalno mjesto stanovanja. Jedno vreme sam čak spavao u jednoj prodavnici, nekad je to bilo Bilje na Slavi, gdje je moj ujak radio. A na sam dan oslobođenja, znači 20. oktobra, uselili smo se u jedan stan u kome su bili Nemci pre toga. U Vojede Brane ulici, broj 6.
To je koji kraj Beograda, Zvezdara?
To je Bulbulder, otprilike početak Bulbuldera, znači opština Zvezdara od Grobljanske, odnosno Rooseveltove ulice, prema Zvezdari. I to je bilo inače užasno stanje, ali dobro. Moj otac je bio u logoru, u Mauthausenu, mislili smo da je mrtav, on se vratio ipak posle rata. I tako, tu su bili nas dvoje, sestra i ja sa roditeljima, a brat je poginuo 41. godine. Dakle, Bulbulder, to je Slavuje Venac, u stvari, to i jeste prevod te turske reči. I to je jedan fin, divan, miran kraj. Nalazi se između velikih ulica, s jedne strane Roosevelt, to je od ozgoje bulevar Kralja Aleksandra. A otprilike ulica Dimitrija Tucovića deli na dva dela. Jedan je prema ulici Svetog Nikole, znači prema groblju. To su divne male uličice, Vrazova, Ljubljanska, Braće Ribnikar i tako dalje. Ja volim i dan danas često da prošetam tuda, jer kad sam studirao, kad su bili lepi dani, učio sam na groblju. Jer je bilo lepo, a onda, pošto smo... Nismo baš imali mnogo toga, onda malo žita, malo ovoga, onoga, prekrstiš se.
Teško
i
vrijeme
dobiješ,
bilo, da.
A s druge strane, od Vojede Brane nagore, isto tako su lepe ulice, Držićeva, Čelopečka i tako dalje. Vrlo mirne i to je svuda u gradovima velikim u svijetu, tako to su oaze prosto mira između velikih bulevara. Tom ulicom ili bulevarom Kralja Aleksandra išao sam u školu, šestu mušku, jer se mi smo stanovali na samoj periferiji opštine Zvezdara, koja je pripadala šesta muška gimnazija.
Kakva sećanja nosite iz tog gimnazijskog perioda? Ko su vam bili profesori, s kim ste se družili?
Pa profesora sam imali smo različite. Na mene, ja sam s jednom prilikom već kao gradonačelnik pozvao me pokojni Bora Mirković, tako se zvalo, gost urednik, znate. Znači, dali su mi određeno vreme od 2 ili 3 sata nedelje popodne, da ja pozovem goste koje hoću i da uredim tu emisiju. Moram da kažem da sticam okolnosti, tad je bio Jehudi Menjuhin u Beogradu, tako da je on bio jedan od mojih gostiju. A drugi gost, ili bilo ih je više, bio je Bora Stojković, moj profesor srpskog jezika,
koji je mnogo značio za sve.
Jeste, istoričar pozorišta, i bio upravnik Niškog narodnog pozorišta. I ovako, mislim, u to priču suvo vreme, čovek koji je umeo nadahnuto i lepo da govori, da razvija kod nas taj dar i za pisanje i za ostalo. On je za mome drugom gradonačelniku dao puno komplimenata na tom našem razgovoru. A zaista bio sam jedan od đaka koji smo sa... A on je bio i osnivač, u stvari inicijator osnivanja đačke družine. To je u stvari
o toj družini da mi ispričajte. Ko je bio u toj družini?
Tu je bilo ljudi koji su posle bili mnogo što šta u svetu umetnosti, novinarstva i tako dalje. Naprimjer, Laza Trifunović je bio. Pa je bio Mihajlo Habul, svakako jedan od najdorovitih novinara moje generacije. Pa su bili glumci ili glumice, mnogi od njih nažalost pokojni, kao što je Jerinička, kao što Sapka, je Deba Popović, kao što je Ružica Andrička, kao što je Ružica Sokić i tako. Tako to je bilo lepo. Imali smo jedan jako dobar hor koji je nosio mnoge nagrade.
Ste pevali prvi, koru?
Pa jesam pevao, iako nisam ne znam kako muzikalan. Posle sam i napustio, ali u svakom slučaju, pošto sam bio predsjednik đačke družine, to je bio profesor Zalijev, jedan Rus, i neke od tih pesama su postale u ono vreme bile vrlo popularne, mislim, operske arije i tako dalje. I ostalo, i bilo je dosta entuzijazma, razume se, da ne govorimo o radnim akcijama, bio sam na svim
sve ste prošli te akcije,
da, ukupno sam proveo preko godinu dana na radnim akcijama. Bilo je druženje, dan danas se na izvestan način podsjetimo toga zajednički, moja generacija, znači iduće godine će to biti 60 godina od mature, mi se svakog početka juna nađemo u restoranu Lipov Lad, konstatujemo koliko smo ostareli, koliko njih nedostaje, koliko smo zahvalni što smo mi među ovim drugima i tako. Vidimo da smo različite svežine, da tako kažem, ali lepo je toga podsjetiti.
Thank you.
1948. godine osnovana je četvorogodišnja novinarsko-diplomatska škola. Vi upisujete tu školu, jeste to, je li to bila vaša želja?
Pa znate šta, u stvari Dragan D. Marković, osnivač Studija B i ja smo se upisali bili na fizičku hemiju. Jer ja sam, nisam ni sam znao šta, znate, dobio sam jednu nagradu iz književnosti. Pa sam bio vrlo dobar matematičar, upisao elektrotehnički fakultet, pa se odmah prebacio, ono vreme moglo, na ovaj. A onda su neki naši drugovi, prijatelji, pokojni Slobodan Gica Krstanović, novinar televizije, kasnije i Večernje novosti, koji je nažalost rano umro, ona je pričala kako je to divna škola, kako pruža fantastično obrazovanje, ali je već prošao prvi semestar i nismo znali šta, kako da se prebacimo. Ta škola je ovako bila, nije bila partijska, ali je očigledno da je spremala buduće diplomate i novinare i da je toga iza toga partija stajala. A mi smo onda po svaku cenu to hteli i Dragan Marković, koji je bio vrlo uporan čovjek, nagovorio me da odemo kod Moše Pijade. I mi se prijavimo i za čudo on nas primi. I kaže, a deco, vi stvarno mislite da predsjednik skupštine nema pametnija posla nego da rešava
šta ste deća, vi da učite?
Šta ko će, šta da studira? Ali dobro, kad ste
međutim,
zalekli,
sutra
dan smo se mi upisali. I ovaj, bila je stvarno divna. Dekan te škole je bio Dušan Duda Timotijević, ali je bilo izvanrednih nastavnika, uglavnom pretežno sa drugih fakulteta, kao što je Bartoš, kao što je Vido Latković, čitav niz drugih ljudi, Bora Blagojević i tako dalje. I pružala je jedno svestrano obrazovanje, posebna pažnja se posvećivala jezicima, tu smo imali najbolje nastavnike, Vidu Marković i mnoge druge.
Tako pa da, dva svetska jezika ste
ovo. Pa ja sam onda išao na tri, znate, engleski, francuski i ruski, znate. Uh-huh. Francuski je bio jezik koji sam učio u gimnaziji i slabo ga znao, to je uglavnom bilo insistiranje, to je gramatici i ostalo. A onda počeo tamo engleski i Iako francuski je bio moj prvi jezik, posle to postao engleski. Da bo.
I ko je još bio od učenika u toj školi?
Pa ja ne mogu da se setim, pravo da vam kažem, svih tih imena.
Pa evo ćete ja da vas podsjetim. Jug Grizelj.
A, u školi to?
Da.
To je bilo, to je bio Pegi Vuković, bio Duško Đurić, Jugo Grizelj, Aleksandar Saša Nadović, Vasko Ivanović, Dragan Demarković, koga sam već pomenuo, i oni koji su poslije poslali diplomati, i ministri ili ambasadori, Ilija Đukić, Dragoslav Pejić, Žarić, Trbat Kelić, tako da je Ljubiša Adamović, koji je posle Miroslav Pečuljić i tako. Tako da je to bila stvarno ovako škola koja je ponudila. Međutim, mi smo bili, kako kažem, nestašni za ono vreme suviše i nas jednostavno rasture, znate. I mi svi, odnosno budemo isključeni, odnosno neregistrovani u partiji. Znate, u to vreme 52. godine, to je kad smo završili, to nije baš bila tako laka stvar. Ja sam otišao u vojsku i sve to, i uvijek vam to stoji, tako. Neki koji nisu imali te probleme, odmah su bili registrovani, i to me je omelo da, iako sam želeo i bio na diplomatskom odseku, da odem u diplomatiju, jer to znači nisam bio dovoljno podoban za to. I počeo sam da radim u stalnoj konferenciji gradova.
Jest. A pre toga ste služili vojsku.
Jeste, u Vipavi. Slobodan Marković, koji je pesnik.
Libero Marconi, jel?
Libero Marconi, koji sam bio.
U vojsci ste se tamo drugo.
Jeste, zajedno. I nas vojsci smo uređivali taj list, te, znate, kao neki časopis i tako da. I onda on ipošto nije hteo da u stvari bude u školi rezervnih oficira, tako da je prosto sam sebe oterao odande i bio u rezervnoj četi. Ali onda iz razloga da izađemo negde, popio, on dođe na čas i onda kaže: Pitomac Kovačić hitno potreban po redakcijskim pitanjima. I onda tamo.
I tako vas spasi.
Zna kako, razume se. Ajde Kovačeviću i tako da je. Tako da je to bio lep period. Iako sam jedno vreme bio bolestan, bio sam u bolnici u Ljubljani, nisam teo da se javim svojim roditeljima, ali dobro, oporavio sam se, sve je bilo kako treba. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Živorada Žike Kovačevića. Bio je gradonačelnik, diplomata, ambasador.
Sad razmišljate o tome, da li je ta škola vama pružila neku osnov, temelj diplomatskog rada?
Pa ja moram da kažem da je apsolutno u to vrijeme bila daleko najbolja i najelitnija škola. Vi ste imali od opšte istorije do istorije diplomatije, do jezika, osnovni predmeti iz pravnih nauka, iz književnosti. Znači, ideja je bila savršena, jer je to koncipirao Duda Timotijević, koji je bio apsolutno univerzalno obrazovan čovjek, sjajan novinar, dakle, on koji je izmislio politički zabavnik i doneo Mikija ovdje, dakle, je bio izuzetna jedna ličnost i o nama vodio brigu. I to je bilo koncipirano, znači, kao fakultet koji pruža, koji vam daje opštu kulturu, znači, uz neke specifične predmete koji se odnose, razumete, ili na diplomatiju ili na novinarstvo.
Dobro, dobijate stipendiju za postdiplomske studije u Sjedinjenim Američkim Državama i magistrirate 1960. godine. Tema upravljanje gradovima. Da. Ste vi to izabrali ili...
Pa jesam, znate kako je, u stvari taj moj kontakt, dakle, došao do te stipendije. Mi smo sarađivali sa jednom ICA, jednom organizacijom američkom, i njen rezident ovdje, Bob Kups, koji sam ostao prijatelj celoga života, koji je ranije bio city manager u Richmondu, Kaliforniji. On je dosta vjerovatno imao udjel u tome da ja odem tamo, a onda možete misliti, sad to ne može se uopšte sad opisati šta znači u ono vrijeme 59. godine otići u Ameriku. Ono u čemu se razlikuje od drugih, a to je da se već dobro govori engleski, to je ipak bilo nešto. Ali dođem tamo i mene odrede na jedan stvarno dobar univerzitet, to je George Washington University u Georgetownu u Washingtonu, i Bob Kup odavde interveniše, ne, on mora da ide u Kaliforniju, na Berkeley. Ako mi verujete, meni je to bilo potpuno svejedno, ništa nisam znao, to me znao sam, imao sam uopšte ideje, razumije se, spremao se za put, pa čito dosta u Americi, ali tada je toliko smo mi bili odvojeni jedni od drugih, da ja se sjećam samo kad sam došao na njujorski aerodrom, koji se sad zove Kennedy u ono vreme Idlewood, i sedao, čekao 2 ili 3 sata vezu za Washington. Ja nisam mogao, kako da kažem, se opepelim gledajući ta lica iz cijeloga svijeta, crne, žute, plave, svakojaki. Recimo, jedna od osnovnih stvari, recimo, žedan sam. Ja nikad nisam vidio onaj fountain, znate, ono da... I odem tamo, vidim ono neće, a tamo je bila dole papučica koja se pritisne. Sad moraš da posmatraš da vidim. Tako da kad sam došao na univerzitet, onda sam dobio mentora, s kojim sam također kasnije postao prijatelj, profesora Lija, koji je onda prošao sa mnom kroz to šta sam ja sve učio i šta ja radim. I on mi je predložio to, u stvari tu tezu. I onda mi je objasnio nešto što je sad po bolonjskoj i tako dalje, sad formuli, sad je to moguće, ali u ono vreme. Znači, treba određeni broj predmeta ovih undergraduate, pa postgraduate, pa onda mi on kaže, moraš da ideš na neke, da slušaš neke ljude, a da se ne ubisve, ali da imaš pravo da slušaš. Recimo, tu je Parkinson, koji je napisao Parkinsonov zakon, ili mi je u 12 sati da uzimam časove iz plivanja. Ma kaže, de, profesore, ja sad neću imati vremena dok ja... Ne, tebi će to biti potrebno. U ono vreme kad si najumorniji već i to, da se osvežiš malo. I tako su oni... Tako da se ja imam mogućnosti, znate, da pokrijem iz čitavog niza departmana urbanizma, političkih nauka. To su bile političke nauke, taj major. Ali čitav niza drugih i da slušam sjajne profesore. I vratio sam se na taj univerzitet na određen način 2001. godine kad sam dobio nagradu tu za postdiplomca ili diplomca iz inostranstva koji je obeležio tu godinu. To je bila velika fešta i tako. I tamo sam se onda podsjetio kako je to izgledalo kad sam kad je bilo otvaranje univerziteta. Mi smo imali dva Nobelca, Kara koji je bio chancellor celog univerziteta i Siborga koga sam posle sreo kad je došao Pavle Saveću koji je bio hemičar. I to je bilo otvaranje na otvorenom, znate, otvaranje školske godine. I to je bilo u jednoj lagodnoj atmosferi koja za mene bila nezamisliva. Jer je pre tih Nobelovaca reč dobio njihov trener, koč, fudbalskog tima, znate, dobija si strategiju za novu godinu, a kad su dva Nobelovca, oni imaju 18 Nobelovca, uzgredu rečeno, kad su dvojica ti koji su dobili Nobelovu nagradu te godine, i zašto je pričao, ja sam mislio da će oni govoriti, ne, oni su pričali o tome kako nikad nisu obukli frak u životu, pa kako su vežbali, kako se obrati kralju i kraljici, da li nekome treba poljubiti ruku i tako dalje, američki. I moram da kažem da je ta atmosfera bila za mene apsolutno fantastična, tako da i sad nalazim pisma koje sam pisao mojim prijateljima i u koju sam Ameriku opisao dosta subjektivno, jer je to bio univerzitet, znate.
To je baš pravo, realno, autentično. Da.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, dobitnik je međunarodne nagrade Walter Haas za 2000. godinu. Ovo priznanje svake godine dodeljuje Kalifornijski univerzitet svojim studentima koji postižu zapažene uspehe u javnom delovanju, nauci, kulturi ili obrazovanju. Priznanje Živoradu Kovačeviću dodeljeno na osnovu predloga 46 uglednih javnih ličnosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Prilikom dodele profesorima i studentima Kalifornijskog univerziteta održao je predavanje o temi Putevi i stramputice međunarodne zajednice u rešavanju jugoslovenske krize.
Thank you. kakve uspomene nosite sa jednog drugog univerzitetskog grada iz Harvarda?
Da, to sam isto dobio jednu stipendiju, to je bila specijalizacija iz međunarodnih odnosa. Mentor nam je bio Henry Kissinger, u to vreme mlad čovjek, profesor, još nije bio posto to što
šta je predavao, šta vam je
to je 63. godine i onda sa njim je bilo, moram da kažem, izvanredno, on je nama vodio jako računa. Mi smo mnogo puta bili kod njega kod kuće, u stanu.
A šta je predavao Henry Kissinger? Šta vam je predavao?
On je predavao međunarodne odnose, ali je bilo čitav niz drugih. Mi smo imali, recimo, javne nastupe na televiziji sa određenom temom i tako dalje. Meni u to vreme pala tema da govorim o tome šta znači kinesko pismo kojim je otvoren sukob sa Rusima. Da li je to ozbiljna stvar, da li će trajati, kako će Hruščov proći. I Kissinger je posao održavao stalno tu vezu sa nama. Znate, svake godine on nama pisao. Znate, i mi smo njemu pisali ukratko šta radimo i tako dalje. Tako da kad je došao prvo sa Nixonom, a posebno sa Fordom, ja sam bio tad gradonačelnik i on kaže Fordu, to je jedan od mojih studenta, pa kaže ti imaš studente po celom svetu, sad smo bili kod jednog, to je bio Edževit, jel? I on je bio na tom istom specifičkom kursu.
A kako vas je pozdravio na jednom prijemu posle nekoliko decenija?
A to je on je meni otvorio sva vrata, znate,
kad ste postali ambasador.
Jer dve nedelje ili ne znam koliko posle dolaska u Vašington je bio, on je držao predavanje u Vašingtonskom klubu. I on je velika zvezda, već nije bio državni sekretar, ali imao svoju firmu konsultantsku koju su bili Eagleberger i Brad Scowcroft, obojica. I onda on je počeo to predavanje i rekao da mu poslednji šatl ide u 15:11, pa će on malo da skrati uvodne napomene da bi dao prilike učesnicima, pre svega ambasadorima, da postavljaju pitanje, ali kaže bez obzira na kroz ne mogu, a da ne pozdravim mog starog prijatelja jugoslovenskog ambasadora i sišao od ozgo i ja
Bili ste iznenađeni, jel?
Pa mislim jesam, da bo me prijatno. Vraćam se za sto, sovjetski ambasador kaže, no tovariš pa so, što je to tako, je Kissinger? Pa ja kažem, on je bio profesor. Da, profesor, kaže. Zapadno-nemački ambasador preko puta. Pošao im cedili su, gospodine ambasadore, imate li vremena ove nedelje za jednu večeru u dvoje, znate? To znači on je, jer tamo ste objektivni anonimusi, znate, naravno iz male zemlje, bez obzira što Jugoslavija u to vreme ipak nešto značila i tako da. Međutim, ja sam ga video i pre dve godine, bio sam u Njujorku i posetio sam ga i lepo je bilo, ja ulazim, on ima onaj, znate, krupan, grobni glas i tako da, on je ostario jako, razume se, ali kaže on, ambasadore, 20. vek je počeo sa vašim balkanskim ratovima. Završio se sa vašim ratovima. Šta nam, kako nam prijatno iznenađenje pripremate za 21. vek? A ja kažem, ne brinite profesore, stvar je pod kontrolom, pa sam malo zastao i rekao, vašo. On se nasmeo i tako da. Thank you.
Godine 1973. postavljeni ste za potpredsjednika Skupštine grada, a sljedeći 1974. postajete gradonačelnik. Da popričamo o tom vašem periodu rada. Da li možete da se sjetite tog prvog dana kad ste došli?
Pa znate, ja sam bio potpredsjednik godinu dana, tako da nije sama, kako da kažem, to utisalo me. Drugo, ja sam bio objektivno jako dobro pripremljen za taj posao. Znate, radio sam 15 godina u stalnoj konferenciji grada, bio generalni sekretar, pisao već knjige o tome u stručnim časopisima i tako dalje, tako da je ta problematika gradska meni bila vrlo blizu.
I voljeli ste to da radite?
Apsolutno. Razumije se, nisam se za to na neki način spremao se za diplomatiju, jer sam okolnosti koje su me sprečili u to vreme da to postanem. I onda...
I ko je pod navodnicima kriv da postanete gradonačelnik?
Pa, slušajte, Branko Pešić je bio svakako taj koji je prvo predložio da budem izabran za potpredsjednika umjesto Milana Vukusa koji je otišao na televiziju. A onda posle to i bilo je, kako da kažem, bilo je reakcije, bilo je gunđanja, bilo je toga, jer prvo nisam bio nekakav partijski kadar, nisam bio nešto... Za ono vreme mlad, razume se da to nisam bio...
Pa imali ste 44 godina.
Pa kako, da, ali znate kako. Oni kad su bili, imali 25-6 godina i bili generali, oni su starili sa tim. Znate, poslije im bilo nenormalno da neko od 44 može da bude gradonačelnik Beograda. I tako da je to nešto što je apsolutno najvažnije što sam u životu radio, zašto se spremao i... svakako najproduktivniji deo moga života, o tome nema sumnje. Jer ste stalno izloženi jednoj direktnoj odgovornosti. Znate, i u ono vreme su neki bili nedodirljivi, recimo republički rukovodeći, ali o gradonačelnika je mogao svako da se okači, znate. Ja idem kolima, to je, i u kolima sam imao u to vreme, baš je Vukos dao taj telefon bežični, znate. Aha. I onda slušam, recimo, Đoku Vješticu i sad neko tamo se žali, priča i to. Da li će taj gradonačelnik nas uopšte da čuje i tako da. I ja se onda uključim direktno u program iz kola, kada ne brinite, javite se i tako da. To je nešto što nije bilo, kako da kažem, neko dodvoravanje ljudi. Tako osjećao, znate.
Imali ste neki direktno odnos sa građanima, potpuno kao...
I znate kako je, ja ću da vam kažem, i dan danas, evo sad kad sam dolazio ovdje, dvoje ljudi me srelo, da se pozdravi, da ovo. Razume se, svi ti ljudi koji me sreću su malo u godinama, jel? Ali dobro. Ali u ono vreme kad sam bio persona non grata ovdje, u Miloševićevo vreme, i kad sam vraćen iz Amerike, nikad nisam doživeo neki ružan susret, znate, da mi je neko nešto i tako da je. Ne, a bilo je sigurno ljudi koji se nisu slagali sa mnom, pogotovo u ono vreme kad Miloš je bio toliko popular, ali svi su bili pristojni prema mene. I ja to, taj deo, tako da kad kažu bivši je bivši,
eks.
Ipak eks gradonačelnik, to je za mene najvažnije, jel?
Thank you.
Dobro, ali ja bih vas zamolila jednu anegdotu da nam ispričate. Kad se javio jedan sugrađanin da nema vode. Ajde, ispričajte našim slušalcima šta ste uradili.
Lego, kasno sam legao, išao u krevet. Jer jedan uveč sam mogao nešto čitam i tako sam ceo dan bio lun. I uhvati me prvi stan i negde oko pola dva zvoni telefon. I razumem se, ja nisam smeo da isključujem telefon. Moglo da bude požar, moglo da bude bilo šta. I kaže, alo, jeste vi predsjedniče? Kaže, jesam. Kovačević, jeste. Lično, jesam. Pa dobro, ljudi, šta radite? Pa kažem, o čemu se radi, oprostite. Pa kaže, ja ovo, on kaže, koja ulica, već još od 10 sati pre podne mi nemamo vode. I niko ništa ne preduzima. Sad ja da mu kažem, pa dobro čoveče, da li morate da me budite u to doba, šta sad? Dobro, kažem, zabeležit ću i tako dalje. Zabeležit ćete, ali nemojte zaboraviti. Neću. Sutra ja zovem Branka Vujića, koji je direktor vodovoda. Kažem, Branko, znaš, molim te, o čemu se radi? Jeste, kaže, presekli su ovi radnici koji su gradili zgradu. I imamo tamo i ne možemo. Ja bi te molio da vidiš da se to... I da mi javiš kad je voda stigla u sam. Kaže, da bome i tako da. I on meni javi negde posle podne, ali ja onda čekam pola dva noći. Okrećem telefon. Ko je? Kažem ja Kovačević. Rečem. Kaže, da. Pa kažem, teo sam da vam javim povodom onoga što ste me sino zvali, da je u redu sve i da je voda došla. Pa voda došla još posle podne, što me budite, kažem.
Evo, to je bila jedna mala vaša osveta.
Razgovor sa Živoradom Kovačevićem nastavit ćemo sljedeće sedmice. Gospodin Kovačević se složio da to opet bude u četvrtak. završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović. Thank you.